Radio Okapi.
25 ans de béto, Paul Kako sous moussière.
Okapi.
Kira salama matondo bing matondo mi pena bisika ni osben bakab mansam na kulanda radio kapia kenta mansam na beno na kulanda bantsonga bet nanjinga ki Congo consomme ser africain nan to la kinzonzo na bantsonga be fonsi ma tiki tezo bisa di makumi na nan vimba seni me katula na kisalu munisa kanganzi na bagu na suka bube nan to la nzo bisa la mpuma luyalu samba na kati na bagu kanga maka na bukundi ba pulusu Michel Kifki na ngoilanda ka osam na beto Samna mpasi ya mazabi mbuka nkangwa kena kabina na kasa oriental mezibula inwa na bau au antendula tavona Blaise Makasi. Radio kapike na kujila Philippe Bainde ya zabana kamina zina papa Irondel jango mama kukoso la katinku na betu jedone bagalwa ya kia radio kapibuka vwasalaka mingi timbuta ya hii ya seleka batata mamambe katula tafidiwe makutu na beno pamawe inda basa unyosu beke zabana mwa mtangu. Na bisika nyoso ben bakama sam na kulanda radio kapi betu ba matondo mingi mingba yina kena kulanda bet na movien ya vona pe na moka chul na banga na idiofa bet kantika basanga be memona yao na kuboko tabisa lian kaka sini monisa kabubu yai awana mbanza kincha sabwa la kimfume sina betu mingi na ntwale nzwa bisa lwa mfuma luyalu bapulusu kanga kasamba na katina bau batu yai kena kumona ki bamekatula bau nkatu kikuma kasina kutuba kilambi antwadisi ya sini nzwa bisa lwa kalaka na bau mesadila kaka lukano na bau bamfumu jango mama koko Michel Kifi nangoi kumaka na sika ya inche betu lenda sima na nyoso
bake bisadi ya tama makumi nana ya centre ya traitement ya seni baina kina kubangusa lokano ina samuna bao fwana vwanda kaka samuna bisadi ya montangu ya seni na mutindu ti bao basalaka kubanda na mvula mafunda zole na tano bisadi ina kina kulomba ti bavu tsabao malumalu na kisalo mutindu ketuba yao mosi katina bao yake ntwadisi kaka ke bakaka balukano na zinda ya kimfumu kansi bai tukaka ti baka tusaka bao na kisalo na manima ya bamvula nsambodi ya kisalo salu na luzayusu mosi tulamaka diboko na ntwadisi ya dikabu wa bisalu ya leta. Intu ya seni mendi matiba pesaka inswa ya kupesa mfunda kisalu na bisadi ina samu na kukundu ambongo samu na kilandi ya ntwadisi ya seni bisadi nyoso ina baki bisadi ya mwantangu. Nlongisi Jacques Njoliti ya kempasi samu na intu ya seni pe bisadi ya keleve kukatusa na kisalu kasi ya ke ntuka ya mukanda kisalu vwandaka na kitezo ya kuzi zenga mambote. Nakuwa diambo yae mkwalu yalu ya mambu ya kisalu mendi mati andi tindaka inspecteur general ya mambu ya kisalu samu na kusosa sosa pe kukuza pesa mvutu na pasi yae.
Jango mama koko matondo mingi betu losa disu ntangwe na pale di peple kaka awanambanza kinchasa wapi ntumwa na betu kuna ntangu nyoso mimi ngumba mulungo kena kuzabisa atibantumwa nkangu na ndamu nzwa kinzonzi mendi madibanza ya kusalama kimbuka talandilaka mambu ya banswa awanantoto na betu wa Kongo Kinshasa yafana kusimati kitezo ya bantu mwankangu makumi tatu mvimba baba kaka ndinga yafana kasamna kupesa mpe mabanza na bau na kisalo kimbuka eta vonda kana yao na mutindu yai bantu mwankaka yankangu ndi makave mutindu ya bame bongisa samna kubaka sika na kimbuka yai bayankaka jaka kena kumona ki yao kele kubibisa mbongo na mpete ya bambuta luyalita pesama na bambuta tapona maka samna kusala na kata kimbuka yai. Kalaka ya IDPS mebuya lukanu wa kukatula yandi na kimbuka ya mbute tinchi sekili wa mulumba mbuta jekme chabani kena kumundati ya ukemayele ya imbi mpinyuso baki na kutuba na zina nidi kela luvunu kujituka nandi mingi ya kena kumundati baki na kulandila yandi na jambu yai ya bafunaka na kuyiba mafunda nkama musi na makumi ivwa badola kasi ya unde kele na inzo lusambusu mbuta jekme chabani.
Au mois de septembre,
Nangonda uvwa, beto tulaka diboko na mukanda mosi, ya vandaka kupesa nzila na imprimeri mosi, na kubasisa mikanda ya bavukani mpe mikanda ya kepesa na nkangu nzila, na kukota na kimvuka na beto, ya ulombaka mbongo mingi. Na luyantiku ya ngonda ya kumi na zole, beto futaka kitini ya tete ya mfuka ina, ya zola tuba badola mafunda kama tatu. Kimvuka kila ndilaka nkagilu ya bavukani mpe ya bantuajisi ya UDPS, monisaka na ntuala ya bantu yonso, balukanu ya kepesa mono lukumu ve, baume tuba mambu ya Ruvunu bonso ina ketu bati mono ibaka mbongo ya ba dollar mafunda kama mosi na makumi uvwa mpebima ya kaka mono buyaka na kupesa mvutu na mono na basanguina samu na kupesa nzila na inzo ya masonga na kusala kisalo na yao mono kele muibi ve mono meiba ataki mamosi ve ya UDPS
kasi nandamu nandi afona kusima timbuta Bruno Mavungu ya kena kusara bilume na sika nandi mendima timamu nyosu ya yabake na kufuna Jacques Shabani ya seleka haki ya masonga na kutuba mbuta Mavungu mbongo yai yabake na kufuna tia media yao ya kena mikanda kimboka na bao yina yabafute vwana yao yabatu na bao ya IDPS vwanake na kusuma kasi ato kumutindu yai mbuta Shabani kena kubikala kaka mwana ya IDPS nandaka na kutuba mbuta Bruno Mavungu beto landani
ya kena mambo
ya kena mambo kisalu kena kulomba badolar mafunda nkama tatu mukeza bisabeno ti bwana Shabani andi bikaka ata mukanda mosive ya kisalu nandi kwa masu kamu na IDPS andi kele lukula na baluyalu nyoso ntumwa ya ntete ntumwa ntete mkuyo kiyufusa andi kekonda pesa mbongo na mutu mosi njoka nde ya kele na dikabu ya mbongo andi sala kisalu nandi mbo TV bakarte ndi vuandaka vingila ya vuandaka ya viveve kumi na mosi yandi andi tubaki tendi bakaka bakarte kiveve mosi yandi zabisaka na partiti yandi bakaka bakarte kuluta viveve na navana petufona vingila parke lukula ti samu na kubie kandi yavu andaka na parke
yafona kuzabisa tibau nusu zole vwanaka na kinzo nzola nkuni na beto Jeff Ngoi na bizunga ntangu kile minga kubokota bimbuka nkangu ya kabina na kasoki yantal na kutala bantangu mingi ya bisala kubongisa mashine ya rejidezu sabu na kupesa mazabu nkete mebaka na kutuba ntolisi ya kompani yai ya kena kupesa kamaza seleka bisalu yai ya zoraka kusara bangonda kumi na sambanu kasi bubu yai ya melutusa kituzo bangonda makumi toto mvimba mpe yao kena kulandaka na diaka na kitona mpusu meka tona kuluta bambuta bimbuka yai ya nkangu baku tanaka timfuma district ya seleka jango mama koko blaze makasi muzola tuba mingi ntangu ya kela mkuna betu Maxel Kabadi Kabiona
biselo ya kutimuna mabulu samu na kubena masa ya bunkete to forage ikele na kusalama kansi samu na societe civile mambu ya kusala ikele diaka mingi bangona makumi tatu yantika ya bisalu mebandaka masa ke basika kaka vena kabinda samu na nkangu bantu ya fete sumba bisadilu pe bantu ya fete basisa mbongo kesala mambu na malembe diamu ina kesala ti bisalu ke tamula nsoa luve ntangu ya beto meyufula ingenieur ya Safrikas Kongo ya ikele ntuadisa dina kaina ya nimeza bisa na beto ti yandi ikele vena insoa ya kutuba na bamwangisi nsango samu na kulemika nganzi ya nkangu ntuadisa ya district ya kabinda mesila na nkangu ti na nima ya mwa bangonda masa tabasika na kabinda mpamba ve bisadilu bonso ba generator pe batuyo mekatoka kukuma na divula benofwe na zabati bisalu ina kesi salama na lusadisu ya nguizani mosi ya salama kanavu mafunda zole na sambanu kati ya insi Kongo mpedinaka ya nguizani ya insi Allemagne to cooperation Allemande
beto manisa na nsangobi za sakayo ya mawa mbuta filiba inden mosi ya bapandi sangu ya bakaka dibanza kusalama ya fondation Irondel mpe mosi na kati ya batu ya telimisaka radio kapikele diaka vena luzingu na beto batu kena kilumba sabame katona kuluta ya yandi vutula kama onandi na mfumu nzambi ya vwanaka na mbanza loza na nsi ya Swiss kibambula makumi sambana na nsambodi ya kubutuka ya seleka jango mama kukunge sola kati mkuna beto jidune bagalwa ya radio kapi Bukavu ya kile mosi na kati ya batu wa salaka ati mbuta Filip ya seleka beto to kwenaka mingi na mantwala na kuzabisa ti ya seleka mpangi Philippe Biden ya ninde bakaka sika mingi samu na kusalama ya radio kapi ya kena kupesa kalukumu ya bantangu awana ntoto na beto ya Kongo Kishasa ya seleka bantangu nyoso beto alanda yao na bantangu na beto ya kekwiza na nzila ya mashini vwandaka Jean-Claude Nsiala pesaka sambu kibasangwe kumina bena mutira mefu wanakana mpekonso musea Afrika vwandaka na ntwala kinzonzulu basangu na beto suka tavwana ti Adolfine Ngobe Bikala Mbote
Okapi, Okapi, Okapi.